В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Якими є реалії останньої доби на Донбасі? У нас буде пряме включення з-під Авдіївки. Міжнародна реакція на бої і на гуманітарну кризу в Авдіївці.
We as the European Union call for the fighting to stop immediately.
Ми як Європейський Союз закликаємо до негайного припинення бойових дій. Це б дозволило терміновий ремонт критичної інфраструктури.
Що дає Путіну посилення війни на Донбасі? Ми почуємо думки волонтерів та експертів.
На мій погляд, це є демонстративна атака, це демонстрація сили, це те, що Путін постійно робить, загострення.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. З новинами у студії Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Постійна рада ОБСЄ проводить термінове засідання щодо загострення ситуації в Авдіївці Донецької області. Перед цим голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан закликав до негайного припинення боїв у районі Авдіївки Ясинуватої Донецького аеропорту на сході України. У ЄС також закликали до негайного припинення бойових дій на Донбасі.
Посилення боїв навколо Авдіївки впродовж останніх днів, включаючи обстріли забороненого важкого озброєння та збільшення кількості нещасних випадків, є серйозним порушенням режиму припинення вогню, визначеного Мінськими домовленостями. Це створює смертельний ризик для цивільних. Більше того, останні інциденти спричинили переривання у постачанні базових комунальних послуг місцевим жителям.
Заявила Майя Коціянчич, речниця голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні. І більше про ситуацію на Донбасі слухайте далі у «Свободі сьогодні». Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс і нова адміністрація США погодилися щодо необхідності діалогу з Росією з позиції сили. Столтенберг повідомив, що у телефонній розмові із президентом США Дональдом Трампом і міністром оборони Джеймсом Матісом сторони заявили, що США залишаються відданими НАТО і трансатлантичному зв'язку. Під час зустрічі з президентом Болгарії Єнс Столтенберг заявив про об'єднаність союзників НАТО.
NATO does not want confrontation.
НАТО не хоче конфронтації з Росією. Ми її не шукаємо. Ми не хочемо нової холодної війни. Але наша відповідь пропорційна. Вона прозора і оборонна. Це надсилає чіткий сигнал, що ми тримаємося разом, що всі союзники готові захищати одне одного.
Зазначив Столтенберг. Хакери зламали десятки електронних скриньок Міністерства закордонних справ Чехії під час атаки, схожої на ту, що сталася у 2016 році на Демократичну партію у США під час президентської кампанії. Про це сьогодні повідомив голова чеського МЗС Любомір Заоралик. Наші найкращі експерти мені сказали, що напади були дуже складними, очевидно, вчиненими іноземною державою. Це виглядає схоже, як під час атак на Демократичну партію США, наголосив Заоралик. Президент Європейської Ради Дональд Туск заявляє, що тривожні заяви адміністрації президента США Дональда Трампа є складовою зовнішньої загрози, з якою стикається Європейський Союз. У листі до лідерів і урядів країн ЄС, опублікованому перед самітом 3 лютого, Туск закликав до єдності у подоланні викликів, які, за його словами, більш серйозні, ніж будь-коли раніше в історії блоку. І на цьому, Людмила, у мене все.
Це був випуск новин. З ним була у студії Тетяна Єрмощук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Пошкоджені і зруйновані будинки в Макіївці, Донецьку, загибель цивільного населення, а також активна робота реактивної і важкої артилерії бойовиків із житлових кварталів – усе це реалії останньої доби в так званій ДНР. За словами і спостереженнями місцевих жителів, сепаратисти використовують все наявне у них озброєння, ведучи вогонь по Авдіївці та інших частинах у місцях обстрілів. Президент України Петро Порошенко доручив голову головам обласних та Київської міської державним адміністраціям вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги жителям Авдіївки. Як повідомляє прес-служба адміністрації президента, серед першочергових заходів – забезпечення теплим одягом, диспаливом, засобами обігріву, продуктами харчування. В адміністрації зазначають, що в результаті обстрілів в Авдіївці припинене електропостачання, обмежене теплопостачання та водопостачання. За останніми даними, обстріли Авдіївки тривають, і ось на місці подій перебуває кореспондент Радіо Свобода спецпроекту «Донбас Реалії» Борис Іванов. Вітаю вас, Борисе.
Так, вітаю.
Які останні дані про ситуацію з обстрілами ви можете розповісти зараз нашим слухачам?
Я можу сказати, що інтенсивність обстрілів, частота, точніше, обстрілів приблизно з такою, якою було вранці і в день, але вони стали ближче до самої Авдіївки, тобто їх чути, вони стали гучнішими, бувати. Щодо того, що використовують важку артилерію, і десь приблизно о 16, о пів на 16 годину ми чули вибухи, схожі були вибух на вибух граду реактивної системи залпового вогню. Так.
Що відомо про кількість загиблих з обидвох сторін, Борисе?
Про загиблих не повідомляють. Принаймні, ми спілкувалися із представниками українських військових. Вони кажуть, що загиблих з українського боку немає. Це інформація на день. Про поранених уточнюється інформація. Поранені є, але їх небагато. Про загиблих з того боку я нічого не можу сказати, інформації такого в мене немає.
Президент Порошенко доручив сьогодні опрацювати питання щодо визначення місць для тимчасового розміщення жителів Авдіївки в разі виникнення, як сказано, необхідності їхньої евакуації з міста. Наскільки нагальною є необхідність евакуації населення? Чи розмовляли ви з людьми?
Сьогодні в день була нарада в військово-цивільній адміністрації під головуванням Павла Жебрівського, це голова військово-цивільної адміністрації Донеччини. Визначали саме гуманітарні аспекти, тобто можливість евакуації і необхідність евакуації. Дійшли висновку, що з точки зору військової необхідності евакуювати населення поки що немає. Є гуманітарна частина, тобто, як ви казали, відсутність електрики і обмежене теплопостачання. Тому вирішили поки що на добровільній основі евакуювати дітей через те, що школи, дитсадки не працюють. І ті батьки, які хочуть, щоб їх дітей вивезли з міста, вони можуть подавати такі заявки відповідні, тобто телефонувати, подавати заявки, і їх дітей будуть вивозити до санаторіїв Донеччини, зокрема Святі Гори. Я знаю, що завтра може бути перша група дітей вже туди від'їжджати.
Чи є паніка серед місцевого населення, Борисе?
Ні, паніки серед місцевого населення я не бачив. Люди спокійно ходять по вулицях, навіть коли лунають найгучніші постріли. Можу сказати, що люди просто звикли до цього. Поблизу заводу спокійно вони стоять на зупинках, чекають маршрутних транспорту. І на питання, тобто, чи збираються вони покидати місто, вони кажуть, що вони не хочуть покидати місто навіть через обстріли. Ну, власне, через те, що більшу частину їм нема куди їхати, і вони не вірять, що туди, куди вони поїдуть, їм будуть надані відповідні умови.
Дякую. На прямому зв'язку з-під Авдіївки був кореспондент спецпроекту Радіо Свобода Донбас Реалії Борис Іванов. Наші кореспонденти залишаються на місці подій. Ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода відео, репортажі і читати більше інформації. Про те, що обстріли в районі Авдіївки біля Донецька можуть перерости в наступальні зі ще більшим використанням артилерії, про це сьогодні у програмі «Ваша свобода» заявив волонтер громадської організації «Повернись живим» Андрій Римарук. Він додав, що за даними української розвідки, через кордон Росія постійно перекидає гуманітарні конвої і прибуває військова техніка та особовий склад окупаційних військ. Послухаємо з вами уривок цієї розмови з експертами, яку вів Олександр Лащенко. І спершу Андрій Римарук.
Ну, як показує практика і історія цієї війни, на якій ми вчимося воювати і захищати терени своєї держави, активізація в зимній період, вона стандартна.
Саме в зимовий період? Не влітку, коли зелені?
Давайте згадаємо Дебальцево. Цього вистачає. Літом у нас теж є загострення. Наприклад, якщо згадувати Авдіївку 15-го року, то там обстріли було не такі масштабні, як зараз, але потужні. Там за один, не здебільшого тоді стріляли під ранок. За один обстріл десь на місто лягало біля 160 снарядів. Зараз це в десятки разів більше. Що доби? Ну, у вас інформація про 80 ракет.
Це тільки свіжі дані за одну єдину ніч минуло.
За одну єдину. На даний момент їх вже більше, тому що сьогодні вони тільки два рази випускали гради серед білого дня.
Як ви знаєте, пане Андрію, звичайно, в голову цієї людини, пана Путіна, залізти неможливо, але всі оглядачі, які адекватно оцінюють ситуацію на Донбасі, констатують, що всі ці сепаратистські війська, вони абсолютно контрольовані. Можна сказати, що Росія стоїть за цим черговим загостренням в Авдіївці?
Звісно.
20 січня – це ж дати інаугурації нового президента США. Це випадковість, збіг такий, на вашому погляді, чи ні?
Не знаю. Я не хочу пов'язувати оці дати випадковості інаугурація такої особи з невеличкою війною, якою, на жаль, в світі не визнають. Всі стурбовані, але ніхто
от
не
визнає. Так, пане Андрію, я до пана Тараса зараз хочу саме адресувати таке ж запитання. Є тут збіг? Чи це просто якийсь локальний прояв активізації з боку російських бойовиків на Донбасі?
Ну, я не візьмусь обсуджувати військову частину, дійсно в цьому відверто профан, але те, що стосується особо дипломатичних питань, трошки моя тема. Ну, давайте так, по пунктах. Якщо ми говоримо про 20-те часовий збіг з Трампом, я думаю, що це не було спеціально, тому що під цей день розгортати, розкручувати якісь акції особливої потреби немає. Вона може бути зв'язана, особливо ця зараз остання хвиля ескалації напруження, тому що, попри те, що з 20-го часа вже йшли серйозні обстріли, але особливо жорстко, особливо наго і демонстративно вони почалися, якщо ми будемо прив'язувати дипломатичному плані, після оцих переговорів телефонних Путіна з Трампом. Тому, на мій погляд, це є демонстративна атака, це демонстрація сили, це те, що Путін постійно робить, загострення, щоб постійно тримати нас напруження.
А немає тут парадоксу, пане Тараса, ніби це всі майже експерти, які не є прокремлівськими, констатують, дай прокремлівські те, що Путін хоче задобрити Трампа, показати, я готовий до такого миру.
Якраз я думаю, що в даному випадку це є наслідок того, що розмова стоїть з усього була дуже погана. Немає синхронних коментарів Америки і Росії з приводу цієї розмови, є повний різнобій в тих коментарях, які йдуть зовні. Це може бути свідченням того, що розмова зірвалася, про що на підвищених тонах домовленості нема.
Так вважає Тарас Чорновіл, міжнародний експерт. Разом з Андрієм Римаруком він брав участь у розмові зі Сашком Лащенком. Міжнародна реакція на загострення ситуації і бої біля Авдіївки в Східній Україні зводиться до засудження поновлення бойових дій, закликів до перемир'я і недопущення гуманітарної катастрофи через перебування десятків тисяч мешканців в цьому місці на Донбасі. Також говорять і про те, що Авдіївка нівелює заклики до скасування санкцій проти Росії, а також, що загострення є частиною спроб президента Росії Володимира Путіна щодо випробування нового президента США Дональда Трампа. Ростислав Хотин стежив за міжнародною реакцією. Зараз він зі мною в студії. Ростиславе, отже, як світ реагує?
Ну, бої в Авдіївці, а також факт перебування тисяч і тисяч мирних мешканців в місті, яке залишилося без води, електрики і тепла, викликав хвилю засудження міністрів, дипломатів, чільних експертів і міжнародних організацій. В заяві речниці Європейської служби зовнішньої дії Майі Касьянчиш в інтерв'ю Радіо Свобода, вона сказала, що це є грубим порушенням режиму припинення вогню, як передбачено Мінськими угодами. Майя Касьянчиш.
Ми,
як Європейський Союз, закликаємо до негайного припинення бойових дій. Це б дозволило терміновий ремонт критичної інфраструктури. Також важливо знати, що повне дотримання припинення вогню є ключовим кроком до повної імплементації Мінських угод, які є основою мирного і тривалого врегулювання конфлікту з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України.
Respecting Ukraine's sovereignty and territorial integrity.
Так вже сталося, що міністр закордонних справ Данії Андрес Самуельсон, здійснюючи свій перший візит до України в цій якості, він був зведений візитом нині в Україні, поїхали з Павлом Клімкіним, українським колегою, на схід до Маріуполя. Навіть не могли до Широкіно потрапити, тому що були такі обстріли там на сході. Він сказав, там зробив заяву. Ось послухаємо, що він там сказав.
Дуже стурбований погіршенням ситуації з безпекою в Україні. Всі мають поважати припинення вогню і втілювати Мінськ. Данія твердо підтримує безпеку і територіальну цілісність України.
Питання України і, зокрема, виконання Мінська буде на порядку денному Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 6 лютого у Брюсселі в понеділок. А кілька міністрів закордонних справ країн ЄС вже прореагували на Авдіївку, окрім данського міністра. Ну, наприклад, міністр закордонних справ Швеції Маргарет Вольстрем. Тривожні ознаки ескалації у Східній Україні, агресія має зупинитися і припинення вогню поважатися. Фінський міністр Тімо Сойні заявив, дуже стурбований сильними боями на Донбасі і важкою ситуацією для цивільних у тому регіоні. Реагували також активно посли західних провідних країн у Києві. Нагадаю, що це реакція не просто посольства, це реакція відповідних столиць. А це я активно реагувала сьогодні в Твіттері і посол США Мері Йоанович, і посол Великої Британії Джуд Гофф, і посол Канади Роман Ващук, який, зокрема, написав, що ракетні залпи по цивільним з боку керованих Росією сепаратистів повинні припинитися. Всі сторони мають створити безпечні умови для цивільних. Реакція в Росії. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Песков заявив, що Кремль покладає вину не стільки навіть на Збройні сили України, як на якісь автономні воєнізовані українські угруповання, які пішли в атаку. Там от така була лінія в нього, що вони, мовляв, перейшли цю лінію контакту за підтримки артилерії Збройних сил України. Послухаємо те, як Песков звинувачує Україну в порушенні Мінська.
Безусловно, с нашей точки зрения, они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти минские договоренности.
А у Відні збирається зараз, відбувається постійна рада ОБСЄ, яка розглядається загострення біля Авдіївки. А координатор ООН з гуманітарної допомоги Ніл Уокер сказав, що звернув увагу на оці от людські страждання, на потребу відновлення інфраструктури, і що люди перебувають там при дуже сильних морозах. Людмила.
Ростислава, а що говорять, власне, чому обрано ось такий час ескалації біля Авдіївки, про так званий таймінг?
Ну, власне, помітили те, що і кількість жертв українського боку, і обстріли ці всі, і загострення біля Авдіївки сталося на другий день після телефонної розмови в суботу між президентом Росії Володимиром Путіним і новим президентом США Дональдом Трампом. Ось, наприклад, відомий економіст Андрес Ослун пише так. Як так сталося, що Росія почала новий військовий наступ проти України одразу після телефонної розмови Трампа з Путіним? Оце от питання, телефонна розмова і загострення на Донбасі, Радіо Свобода поставила і старшому директору програм Берлінського фонду Маршала Німеччина США Йоргу Форбрігу.
Я можу уявити, що загострення на Донбасі, новий спалах воєнних дій, пов'язані з новим розвитком подій на Заході. Але ми не можемо бути певними, що це сталося в результаті телефонних переговорів. Я не думаю, що одне спричинило інше. Найімовірніше, що в той момент, коли Захід виявляє непевність, приміром, у питанні щодо підтримки України, то Росія користується цим і посилює тиск на Україну.
Зокрема, англомовне одне видання зазначає в Твіттері, російська гібридна війна лютує в Україні, Білий Дім мовчить, Путін випробовує Трампа, а є й такі дописи в соцмережах. Путін перевіряє, чи, плюючи Трампу в обличчя, прямо є в стані домогтися скасування санкцій. От, до речі, про скасування санкцій говорить, що це загострення, воно якраз нівелює ці аргументи і заклики тих, хто закликав або до послаблення, або навіть скасування санкцій. Тому ця ситуація, звичайно, буде мати очевидно вплив на санкції.
І ми будемо уважно стежити за розвитком цієї ситуації. Зі мною у студії був колега Ростислав Хотин. Він розповідав про міжнародні їхньої реакції на ескалацію біля Авдіївки на Донбасі. Далі у передачі після короткого анонсу наступної програми підемо далі.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Заборона на в'їзд у Сполучені Штати громадянам із 7 переважно мусульманських країн, запроваджена президентським указом Дональда Трампа, поставила у складне становище уряди багатьох західних країн. Про деякі реакції ми почуємо зараз з вами в репортажі Тетяни Ворожко з «Голосу Америки».
Візит прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей до Вашингтона можна вважати успіхом, хоча б тому, що Трамп заявив про підтримку НАТО. Але вдома на неї чекала критика через відсутність жорсткої реакції на імміграційний указ Трампа.
Як мер Лондона, я говорю, заборона жорстка, ганебна, і наш прем'єр-міністр не повинен до цього ставитися поблажливо.
Дії Трампа змушують європейських лідерів реагувати.
Вітати біженців, які біжать від війни та переслідувань, частина нашого обов'язку. Ми маємо переконатися, що це відбувається справедливо, правильно та в дусі солідарності. Європейський діалог та європейська солідарність мусять і далі відігравати роль, щоб не вносити неспокій у суспільство і щоб залишатися відданими нашим цінностям.
У цій війні цінності зіштовхнулися позиції тих, хто виступає за культурну різноманіття та співчуття, та тих, хто вважає, що національні культури та ідентичність опинилися в небезпеці.
Це складна ситуація для багатьох західноєвропейських націй. Мусульманська меншина зростає швидше, ніж більшість, яка не має так багато дітей. Отже, існує підвищена увага, яка часто описується в негативних термінах.
Адміністрація Трампа говорить, що їхня політика подібна до кроків, до яких вдався президент Обама в 2011 році, коли він заборонив візи для біженців з Іраку на 6 місяців. 7 країн, названих в указі Трампа, саме ті країни, які раніше були ідентифіковані адміністрацією Обами як джерело тероризму.
Новий політичний хід – це продовження попередньої політики. Але проблема в тому, як це було зроблено. Наприклад, майже в перший же тиждень, коли багато інших ініціатив адміністрації Трампа вже викликали чимало здивування. І зараз такий клімат, що співчуття до біженців значне, і різноманітні ліберальні ліві сектори суспільства обурені.
У той час, коли протести проти заборони Трампа зростають, чимало виборців у західноєвропейських країнах симпатизують рішучим кроком щодо обмеження імміграції з мусульманських країн. І західноєвропейські лідери змушені обережно обирати слова, особливо напередодні виборів в їхніх країнах. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
А більше про те, як світові лідери відреагували на тимчасову заборону на в'їзд до США громадянам із 7 переважно мусульманських країн, читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми знову повертаємося до України. Сьогодні в Києві в колонній залі КМДА відбулося жеребкування країн-учасниць Євробачення-2017. За його результатами визначили, хто братиме участь у першому, а хто у другому півфіналі. 6 країн, представники Великої П'ятірки плюс країна-господар, стали автоматичними фіналістами конкурсу. Одразу до фіналу пройшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія та Україна. Про підготовку до Євробачення я попросила розповісти одного з виконавчих продюсерів конкурсу Євробачення Олександра Харебіна. Пане Харебін, ми вже знаємо, що де відбудеться конкурс, який логотип Євробачення 2017, коли відбудуться відбори учасників. Знаємо, що вестиме ці відбіркові конкурси шоумен Сергій Притула. А ось чи відомо, хто буде модерувати кількома іноземними мовами сам конкурс у травні? Чи вже є кандидати, які не тільки вільно володіють мовами, а ще й дуже атрактивно виглядають? Чи ж для них також буде конкурс?
Дивіться, відбір ведучих вже був. Було запропоновано до фіналу, тобто відбору війшли десь тут по 10 людей, жінок та чоловіків. Зараз вирішення цього питання знаходиться на фінальній стадії. І ми очікуємо, може на наступному тижні, може через два дні люди будуть презентовані країні. і країна буде знати фамілії тих двох ведучих, чи один ведучий, чи три буде ведучі. Це теж концепція шоу зараз, вона вирішується, скільки буде ведучих, якого полу вони будуть.
Але вони повинні знати кілька іноземних мов перфектно, так, і виглядати...
Вони повинні дуже вільно володіти англійською мовою, і бажано, щоб вони володіли французькою мовою. Це умова, яка вона не обговорюється, і вільне володіння на рівні нейтів.
І багато є дійсно таких в Україні.
Ну, я вже сказав, що десь біля 10 відібраних жінок та 10 чоловіків, з яких зараз формуються Dream Team ведучих, які будуть презентовані в країні та світу.
Сьогоднішнє жеребкування. Чи бачите ви в такому розподілі учасників якийсь плюс для України чи навпаки мінус? Скажімо, ось коли сильні суперники там будуть в другому півфіналі ближче до українського учасника, який буде виступати лише в фіналі?
Це ж конкурс пісень, і ми подивимося, які будуть, наскільки сильні пісні, наскільки доля буде до України схильна, бо ми очікуємо, що Україна ще раз переможе, і я бачу, 18 року теж буду в Україні. Подивимось. Не можна зараз прогнозувати ті балади, ті команди, які ті виконавці, які ми зараз бачимо, вже в своїх країнах перемогли, ну, сильні люди. Подивимось. Ми не бачимо всіх виконавців, щоб можна буде прогнозувати, де буде країна. По-друге, ми не знаємо, хто від України переможе. І, відповідно, може український переможець буде настільки неперевершений, що нас не буде хвилювати розподіл місць при жеребкуванні.
А, власне, на рахунок цієї неперевершеності, чи взагалі серед тих 24 претендентів від України ви бачите когось такого сильного, хто міг би знову для України вибороти перемогу? Чи Україні взагалі така ситуація, можливо, зараз і не на користь?
Ну, дивіться, це питання і до виконавців з інших країн, тобто конкурують між собою. Ми можемо говорити про подобання там мої чи там аудиторії української. Є наземна аудиторія, яка може оцінити виконавця по-іншому, ніж ми. Серед тих російських виконавців, на яких ви кажете, які увійшли у нас підбор, є люди беззаперечно сильні, які можуть поборотися. Каже Константин Меладзе сказав, що він бачить Україну в якійсь переможців. Ми можемо повірити на це.
А чи, на вашу думку, відсутність керівника Національної суспільної телерадіокомпанії, чи вона впливає на підготовку до конкурсу і чи буде в близькому майбутньому новий керівник?
Знаєте, по суспільному мовнику це дуже важливе питання. Зараз, після того, як реєстрація компанії завершилася, зараз наглядова рада суспільного мовника вирішує, коли вона об'явить конкурс на голову правління. Тобто ми очікували, що це конкурс буде оголошений в цей понеділок, але його не оголосили, там є технічні затримки пов'язані з положенням про конкурс. Як тільки положення про конкурс буде затверджене, воно буде оприлюднене, і оприлюднення положення про конкурс стане початком конкурсу на голову правління. Згідно з інформацією, яку я там володію, що конкурс буде тривати десь біля 2 місяців. Тобто якщо ми там припустимося на початку лютого, може до кінця цього тижня наглядова рада об'явить конкурс, тобто голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з'явиться на початку квітня. Для Євробачення залишиться місяць, і фактично людина, яка очолить спільний мовник, отримає всі лаври людини, яка провела Євробачення в статусі голови правління суспільного мовника.
Зрозуміло. І ще одне останнє запитання. Ми сьогодні запитали наших слухачів, перехожих Києва, як вони поставилися до цього нового логотипу, чи він їм подобається. А у вас я тому хочу запитати, як відреагували ваші закордонні партнери з підготовки Євробачення на цей логотип, який ось напередодні представлений був.
Нагадаю, що логотип обирався серед 23 запропонованих логотипів та слоганів, які робили 11 агенцій українських креативних, найкращих таких агенцій. Тобто у нас вибір був дуже складний. Після того, як українська команда, Ukrainian Team, відібрала так званий логотипи, розказав свої побажання, цей логотип затверджувався наглядовою радою Європейської мовної спілки, наглядовою радою Євробачення. Європейська спільнота і наші європейські колеги прийняли дуже схвальний цей логотип, вони його затвердили і протестувавши на своїх аудиторіях, підтвердило, що він буде прийнятний для європейської аудиторії, ну і він є фаворитом нашої української аудиторії і нашої української команди.
Я дякую за розмову одному з виконавчих продюсерів Євробачення 2017 Олександрові Харибіну. А ми зараз з вами почуємо відповіді перехожих, чи їм сподобалось киянам ось цей новий логотип Євробачення 2017.
Подобається, нормальний символ. Я думаю, що це нормальний варіант, це добрий варіант, і він добре пасує до нашого Євробачення.
Мені подобається, дуже цікаво виглядає. Ну, як, не знаю, дуже оригінально, чому ні. А, да що, може бути, типу, як нацистський флаг, красний і чорний, допустимо. Це немножко, да, странно.
Мені подобається. Хотілося б, звісно, щоб там був не тільки червоний колір, якийсь і другий. Ну, напевно, кримське золото.
Ну, як на мене, то він трошки, ну, такий, таке щось. Як для Євробачення, ну, все-таки, ну, можливо, там якісь символи України, да, наче, ну, це ж, але все одно. Ну, як мінімум, мені здається, він був, якби він був більш там яскравіший, якийсь там більш привабливий, а то він так трошки як змивається на загальному фоні.
Ну, червоне та чорне таке, да, дуже символічне. Ну, і на касу Юльки похоже. А там все хорошо. Да, нам подобається.
Ну, це саме нормально, він підходить.
Вона була дівочку бабу посадить.
Я намисто, то є символ України, то дуже доречно. До речі, воно носить цікаву таку традицію і ще і якби оберіг український.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами.